Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Kútoch dnes protestovali proti nelegálnym migrantom. Ministerstvo vnútra tvrdí, že problém rieši kontinuálne. Na Veľkej priehrade pri Chersone sú po ruskom ústupe vidieť nové škody. V katedrále svätého Martina na Spiši si pripomenuli pamätný deň narodenia biskupa Jana Vojtašáka. Sobotný Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Migráciu treba riešiť komplexnejšie, a to aj na maďarsko-srbskej a grécko-tureckej hranici. Zhodli sa na tom poslanci Národnej rady Juraj Krúpa a Gyergyi Gyimesi. Obaja vidia potrebu riešiť situáciu aj na európskej úrovni. Nezhodujú sa však tom, či Slovensko a minister vnútra Roman Mikulec situáciu zvládajú. Gyimesi Mikulcovi dôveruje. Podľa Krúpu minister prespal ďalšiu krízu. V parlamente bude preto hlasovať za jeho odvolanie. Samotný Roman Mikulec trvá na tom, že rieši nelegálnu migráciu kontinuálne počas celého obdobia vo funkcii. Jeho odvolávanie vníma ako politické a účelové. V Kútok dnes protestovali 200 ľudí proti nelegálnym migrantom. V meste funguje stanové mestečko, v ktorom je podľa informácií z tohto týždňa zhruba 150 migrantov. Roman Mikulec tento týždeň vyzval ľudí, ktorí sa chcú na téme nelegálnej migrácie politicky priživiť alebo ju zneužiť, aby upustili od svojho správania. Chce tak zabrániť zvýšenej miere nenávisti voči migrantom, polícii či neziskovým organizáciám.
Ale ak majú dôvod povedať, že to máme robiť inak, nech to prídu povedať. Tak ako sú dvere prezídia policajného zboru, tak sú aj moje dvere na ministerstve vnútra otvorené. My radi príjmeme návrhy, ako to máme zlepšiť, ale je veľmi jednoduché kritizovať, ale bez toho, aby bolo povedané, ako sa to má teda robiť.
Policajný prezident Štefan Hamran doplnil, že aj rokovania so starostami prihraničných obcí ukázali, že niektorí starostovia nemali dostatok informácií alebo ich čerpali z priestoru zamoreného nenávisťou.
Zo strany niektorých politikov, myslím si, že veľmi nezodpovedných, ktorí sa snažia vytĺkať veľmi lacný politický kapitál z nešťastia a ťažkých osudov mužov, žien a detí, ktorí majú štatút vojnových utečencov a ktorý im uznala Európska únia. Keďže k tomuto spoločenstvu sa my všetci hlásime a určite Slovenská republika sa k tomu hlási ako členská krajina, tak slovenská polícia bude striktne postupovať podľa interných predpisov, podľa našich zákonov a podľa medzinárodnej legislatívy.
Štefan Hamran podotkol, že Slovensko nemôže zaviesť vnútorné kontroly ani vyhostiť migrantov z Afganistanu či Sýrie. Odvoláva sa na viaceré medzinárodné dohody a dokumenty, podľa ktorých Slovensko postupuje. Medializované informácie o predĺžení lehoty výstavby diaľničného tunela Višňové o 3 roky považuje minister dopravy a výstavby Andrej Doležal za nezodpovedné. Zhotoviteľ podľa jeho slov požiadal o predĺženie stavebného povolenia do roku 2025 v časti stavby, čo ale automaticky neznamená aj predĺženie doby výstavby do roku 2025.
Mal som tú kompetenciu, aby som nariadil verejné obstarávanie na národnú diaľničnú. Národná diaľničná obstarala zhotoviteľa a na stavbe sa pracuje. Tam moja úloha ako ministra na teraz skončila. Nemám kompetenciu na to, aby som akýmkoľvek spôsobom urýchloval tú výstavbu. Tá stavba je vysúťažená, zhotoviteľ pracuje.
Informáciu o hroziacom posune v termínoch priniesli Hospodárskej noviny aj televízia Markíza. Odvolávali sa na list projektanta, ktorý žiada o posunutie termínu. Nestihol by sa tak ani posunutý termín september 2024, s ktorým počítal predbežný harmonogram prác pod vedením spoločnosti Skanska. Tá má na starosti dostavbu úseku diaľnice D1 Lietovská Lúčka Dubná Skala, ktorého súčasťou je aj tunel Višňové.
Krátko z domova.
S pôsobením prezidentky Zuzany Čaputovej je spokojných 37% občanov na Slovensku. Ďalších 54% deklaruje svoju nespokojnosť a 9% sa nevedelo vyjadriť. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Median pre RTVS. Kým tí spokojní si najviac cenia u prezidentky kultivované a umiernené vystupovanie, nespokojní považujú za najhoršie jej odmietanie pomoci obyvateľom. Prekáža im aj polarizácia obyvateľstva, ktorú má mať hlava štátu na svedomí. Sestry z Banskobystrickej nemocnice stiahli svoje výpovede zo služieb. Nemocnica im totiž zvýšila platy. Požiadavky zapracovali do dodatku kolektívnej zmluvy. Ako z neho vyplýva, zamestnancom nemocnice sa od novembra zvýši základné mzdy o 5 až 10 %. Prostredníctvom 860 PCR testov odhalili včera na Slovensku 123 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 401 pacientov.
Z cirkvi.
V týchto dňoch si pripomíname 145. výročie od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Pri príležitosti dnešného pamätného dňa sa v spiskej kapitule konala slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol spiský administrátor Ján Kuboš. Ako povedal Zuzane Sakáčovej, biskup Vojtašák žil od svojho menovania v roku 1921 len ťažké a ťažšie časy. Tento Boží sluha má svojim životným postojom k viere čo povedať každému jednému z nás. Jeden z jeho výrokov umiestnili aj na tabuľu pred vstup do kňazského seminára.
Sú to jeho slová: kladiem vám na srdce, buďte jednotní. Toto je veľmi dôležitá vec aj pre dnešnú dobu. Nie len jednotný vo viere, ale jednotný aj v našom každodennom živote. Lebo, ako hovorievali prví kresťania, hriech rozdeľuje, láska zjednocuje. A teda byť jednotný znamená vnášať Božiu lásku do našich vzťahov.
Pre slávnostného kazateľa dnešnej svätej omše farára zo Zákamenného Cyrila Hamráka by mal byť biskup Vojtašák blahorečený hlavne kvôli jeho nezlobnej viere.
Je mi vzorom práve v tých postojoch, ktoré obstáli aj pri ťažkých skúškach, pri veľkom utrpení, a zachoval si to srdce pastiera, ktorý tiež zomieral pomaly na tom svojom kríži, na kríži biskupa v tej dobe.
Ako informoval postulátor procesu blahorečenia biskupa Vojtašáka Peter Jurčaga, kauza už aktuálne prebieha v rímskej fáze.
Teraz máme aktuálne rozpracované mučeníctvo, ktoré vlastne je takým centrálnym bodom tohoto pozícia a kde vlastne chceme ukázať, že to bolo naozaj mučeníctvo preto, že bol katolickým biskupom a z nenávisti voči cirkvi.
Počas procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka došlo už k mnohým uzdraveniam ľudí, ktorí ho začali prosiť o pomoc.
Jedná sa o uzdravenia či už z rakoviny, alebo jedná sa o požehnanie rodín deťmi. Máme mnohé páry, ktoré mnoho rokov nemohli mať deti. A ako náhle začali prosiť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka o pomoc, tak na jeho príhovor Pán Boh manželstvo tieto rodiny požehnal deťmi. Potom máme mnohé aj také morálne obrátenia, morálne zázraky.
V priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach sa dnes stretlo viac ako 140 chrámových hudobníkov z celej arcidiecezy. Ide o jednu z aktivít novovzniknutej komisie pre cirkevnú hudbu, ktorá vznikla v Košickej arcidieceze začiatkom septembra. Z východu informuje Martin Ďurčo.
Komisia pre cirkevnú hudbu vznikla ako ovocie nedávnej synody z popudu samotných hudobníkov. Ako uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, hudba je pri liturgii dôležitá a musíme umožniť hudobníkom stretávanie a rast v ich odbore.
Tá spoločná účasť na liturgii sa často mení na solový spev organistu. A to je len jedna z vecí. Jednoducho vidíme, že je potrebné niečo pre to urobiť, aby nám kostol spieval. Tak som to pomenoval aj dneska pri úvodnom príhovore pre všetkých účastníkov tohto sympózia. Čiže je aj môjim prianím, aby nám kostol spieval a aby nám spieval zbožne a aby nám spieval kvalitne. A preto je toto stretnutie.
Organizátori stretnutia sa snažili pripraviť program tak, aby bol odpoveďou na konkrétne potreby cirkevných hudobníkov, hovorí predseda Komisie pre cirkevnú hudbu Jozef Vaško.
Odzneli tri prednášky. Prvá prednáška bola zameraná na výber vhodných spevov na nedele a sviatky počas adventného a vianočného obdobia. Druhá prednáška nám predstavila históriu a vlastne vývoj jednotného katolického spevníka. No a tretia prednáška bola o žalmových nápevoch a ich správnej aplikácii. A v popoludňajšom programe sa zameriame na praktické problémy, to znamená hru na orgáne, dirigovanie spev a o 16.30 budeme slaviť spoločnú svätú omšu, ktorej bude predsedať otec biskup Marek Forgáč. No a pri tejto svätej omši prebehne také morálne oceňovanie ľudí, ktorí slúžia ako cirkevní hudobníci, ako organisti vo svojich farnostiach 25, 30, 35, 40 a 50 rokov.
Stretnutie chrámových hudobníkov Košickej arcidiecézy sa stretlo s veľkým záujmom. Preto Komisia pre cirkevnú hudbu plánuje ďalšie stretnutia s hudobníkmi v jednotlivých dekanátoch.
Inštitút Komúnio pôsobiaci na pôde Žilinskej diecezy zorganizoval tento týždeň poslednú zo série diskusií Slovensko 2030. Počas celého roka sa v Žiline stretávali odborníci z rôznych spoločenských oblastí života a zasvetené osoby. Cieľom diskusií bolo načrtnúť plán rozvoja našej krajiny a priniesť pohľad viery do bežného života. Na diskusii bol aj Ivo Novák.
Hosťom poslednej diskusie Slovensko 2030 bol aj vladyka Cyril Vasil, košický eparcha, ktorý značnú časť svojho života v službe cirkvi prežil v zahraničí.
Bolo to niekoľko desaťročí, nie niekoľko rokov, ale inšpiroval ma predovšetkým stykom s univerzálnou katolíckou cirkvou, ktorá sa v Ríme prejavuje v rôznosti národov, kultúr, ale aj obradov a cirkevných príslušností a možno tento nadhľad, alebo teda táto možnosť katolicity ma inšpirovala k tomu, aby som aj v pôsobení na Slovensku vnímal cirkev aj tu na Slovensku, ako súčasť celosvetovej katolíckej cirkvi.
Ladislav Kučkovský, kňaz Žilinskej diecézy, pôsobiaci v Rakúsku, hovoril o tom, ako môžu Slováci inšpirovať, keď sa nachádzajú za hranicami svojej vlasti.
Dokážeme sa naozaj nieže prispôsobiť, ale byť doma aj v iných realitách, či jazykovo, či mentalitou, a pritom nestratiť to naše, tú našu aj historickú a inú skúsenosť, ktorú ako keby nesieme v sebe.
Diskusný formát Slovensko 2030, ktorý inicioval Inštitút Komúnio na pôde Žilinskej diecézy, sledoval aj monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
Teším sa, že aj tie, nazvem to, osobnosti, ktoré boli pozvané, niekedy to bolo trošku aj také, možno povedať, aj konfrontačné a tak, ale zase na druhej strane bolo to predsa vo všetkej úcte aj vyjasňovanie, aj povzbudenie jeden pre druhého.
Výberu tém do celého diskusného cyklu sa venoval Zdeno Pupík, hovorca Žilinskej diecézy.
Našou snahou bolo naozaj pozerať sa nielen do minulosti, ale tak analyticky sa pozrieť do budúcnosti. Uvažovať aj tak racionálne, ale aj v duchu viery, že aj viera má čo povedať pre rozvoj našej krajiny.
Záznam z poslednej diskusie Slovensko 2030 Inšpiratívne Slovensko ponúkne Rádio Lumen vo svojom vysielaní v nedeľu večer v relácii Karmel o 20:30.
Žehnaj a ochraňuj nás. Takýto nápis v slovenčine a arménčine zdobí jedinečný arménsky kríž, ktorý dnes odhalili v areáli priemyselného parku vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici. Iniciátorom zhotovenia a osadenia kríža bol zakladateľ firmy na výrobu kovových súčiastok formou práškovej metalurgie Artur Gevorkian. Rodák z Arménska chcel aj takýmto spôsobom poďakovať Bohu za pomoc pri práci. Pokračuje Jana Ondrejková.
Ručne robený tufový pamätník s arménskym krížom má podľa iniciátora jeho osadenia Artura Gevorkiana symbolizovať aj toleranciu, pokoj, rozvahu a pokoru.
Týmto my chceli jednak taký kúsok domova sem doviesť a poďakovať Slovákom, že nás tu aj srdečne prijali. Nikdy za 27 rokov ja nepočul ani jedné krivé slovo, že som cudzinec, že som Armén, že mám inú religiu.
Kríž požehnal archimandrita Barsek Pilaučian, najvyšší duchovný arménskej apoštolskej cirkvi pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Kamen kríže je kresťanský, duchovný, kultúrny symbol, ktorý má v sobe moc takovú dôležitú vec. Večnosť človeka. Když podívate sa na ten kríže, dolu je takový kulaťak. A dřív nebylo takovým kulatým, bylo tam čelo Adamové. Tak jak pana Ježiša Krista pokrížili rovno na tom míste, když bylo pohreben Adam. A z toho důvodu to znamená, Adam byl symbolem smrti a pan Ježíš Kristus stal symbolem věčnosti. A to znamená, nad smrti je pan Ježíš Kristus.
Archimandrita tiež pokrstil troch nových členov arménskej apoštolskej cirkvi a ľudí vyzval, aby šírili lásku a dobro. Len tak bude podľa neho na svete mier.
Když pán Boh požehná niekoho, to musí udelať dobrý práce v svojom živote. Kolik dobrých ľudí, ktorí udelajú ve svete niečo dobrého, ten náš svet bude dobrý, nebude veľký, nic nebude špatného.
Experti zo súkromného aj verejného sektora sa včera stretli na konferencii Človek a umelá inteligencia. Konferenciu s medzinárodným presahom iniciovala europoslankyňa Miriam Lexman so zámerom zdôrazniť etické princípy vývoja, výskumu a nasadzovania umelej inteligencie aj u nás. Na konferencii bol aj Peter Štancel.
Umelá inteligencia a jej efektívna regulácia je jednou z významných oblastí európskeho legislatívneho procesu. Poslanci Európarlamentu v týchto dňoch rokujú o prijatí nového aktu o umelej inteligencii. Podľa europoslankyne Miriam Lexman je aj na Slovensku dôležité hovoriť o prínose a ukotvení umelej inteligencie.
Na Slovensku nám chýba taký celospoločenský diskurs o tom, čo znamená etická umelá inteligencia, aké nástrahy vidíme, akým spôsobom musíme zmeniť náš prístup k pracovnému trhu, akým spôsobom zmeniť náš prístup k vzdelávaniu na to, aby sme pripravili ľudí, že budeme žiť v inom svete, v ktorom umelá inteligencia bude zohrávať silnú úlohu v každom atribúte nášho života.
Využívanie umelej inteligencie môže zasiahnuť aj do pracovného trhu. Podľa prezidenta IT asociácie Slovenska Emila Fitoša umelá inteligencia nepripraví ľudí o prácu.
Za posledných 10 rokov, odkedy sa intenzívne nasadzuje umelá inteligencia, sa v tých dotknutých sektoroch nezaznamenalo ani pokles zamestnanosti, ani zníženie platov. A experti sa všeobecne zhodujú, že tieto technológie síce prinesú to, že časť miest zanikne, alebo sa výrazne zmení, ale zároveň prinesú do príslušných sektorov aj to, že v nich nové miesta začnú vznikať. A dokonca začnú vznikať vo väčšom rozsahu, ako bol počet tých zaniknutých pracovných miest.
Umelá inteligencia ponúka možnosti, ako pomáhať aj v šetrení energie, napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov, vysvetľuje profesorka Viera Rozinajová z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.
Predikcie výroby z obnoviteľných zdrojov, optimalizácie využitia vyrobenej energie pomocou batériových úložisk a tak ďalej. Čo sa týka šetrenia energie, vyvíjame nástroje, ktoré to šetrenie podporujú, to znamená nejakým spôsobom motivujú a pozitívne ovplyvňujú správanie používateľov.
Správy zo sveta.
Po ruskom ústupe z nedalekého mesta Cherson sú viditeľné nové značné škody na veľkej priehrade Nová Kachovka na juhu Ukrajiny. Uviedla to americká spoločnosť Maxar, ktorá sa zaoberá satelitnými snímkami. Spoločnosť uviedla, že na záberoch vytvorených v piatok je vidno aj niekoľko poškodených mostov, ktoré vedú cez rieku Dnieper. Ukrajinské jednotky v centre Chersonu vítali tamojší obyvatelia potom, ako ruské vojenské sily opustili toto mesto. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Satelitné snímky z piatkového rána podľa spoločnosti Maxar odhaľujú nové významné škody na niekoľkých mostoch a priehrade Nová Kachovka v dôsledku ruského ústupu z Chersonu cez rieku Dnieper. Spoločnosť dodala, že časti severnej časti priehrady a stavidlá boli úmyselne zničené. Začiatkom tohto týždňa Rusko obvinilo Ukrajinu z ostreľovania tejto priehrady. Obe strany sa opakovane obvinujú, že plánujú pretrhnúť hrádzu pomocou výbušnín, čo by zaplavilo veľkú časť územia po prúde rieky a pravdepodobne by to spôsobilo veľké škody v okolí Chersonu. Cherson bolo jediné hlavné mesto regiónu, ktoré Rusko dobilo od invázie koncom februára. Kachovská priehrada sa nachádza nedaleko mesta Nová Kachovka. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že Kreml nepovažuje ústup z Chersonu za ponižujúci. Stiahnutie sa ruských jednotiek na ľavý breh rieky Dnieper podľa neho nijako nemení štatút Chersonskej oblasti, ktorá zostáva subjektom Ruskej federácie. Bývalý poradca ruského prezidenta Sergej Markov vo štvrtok uviedol, že stiahnutie sa ruskej armády z Chersonu je najväčšou geopolitickou porážkou Ruska od rozpadu Sovietskeho zväzu. Dočasným hlavným mestom Ruskom okupovaného ukrajinského administratívneho územia Chersonská oblasť sa stal Heničesk. Podľa britského denníka The Guardian to oznámil Alexander Fomin, jeden z členov Ruskom dosadeného oblastného vedenia.
Krátko zo sveta.
Rusko trvá na slobodnom vývoze svojho obilia a hnojív. Uviedlo to po včerajších rokovaniach o osude obilnej dohody so zástupcami OSN. O tom, či Moskva umožní predĺženie dohody, ktorá vyprší 19. novembra, sa jej diplomati nezmienili. Ľudskoprávni aktivisti vyzývajú amerického prezidenta Joea Bidena, aby sa počas nadchádzajúcej schôdzky so svojím čínskym naprotivkom Xi Jinpingom zmienil aj o perzekúcii národnostnej menšiny moslimských Ujgurov, obývajúcej severozápadnú časť Čínskej ľudovej republiky. Obaja politickí predstavitelia sa stretnú v pondelok na indonéskom ostrove Bali. Niekoľko krajín odmieta, aby sa správa z klimatického samitu COP27 zmieňovala o cieli udržať oteplovanie na hranici 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predpriemyselnou érou. Povedal to splnomocnenec amerického prezidenta pre otázky klimatickej zmeny John Kerry. Nezmienil však, o ktoré štáty ide. Pripomenul, že na minuloročnej konferencii v škótskom Glasgowe bol tento cieľ prijatý. Bývalý americký prezident Donald Trump podal žalobu na výbor snemovne reprezentantov, vyšetrujúci útok na Kapitol zo 6. januára 2021. Americký ex-prezident sa tak snaží zablokovať predvolanie, ktoré požaduje, aby do 14. novembra vypovedal pod prísahou. Všetci študenti Barcelonskej univerzity si budú musieť od akademického roku 2024 zapísať predmet venovaný klimatickej kríze. Vedenie vysokej školy vyšlo v ústrety aktivistom, ktorí univerzitu týždeň okupovali. V Sydney zakotvila výletná loď, na ktorej sa 800 ľudí nakazilo koronavírusom. Podľa organizátora plavby majú ľahký alebo dokonca bezpríznakový priebeh covidu. Na palube lode bolo celkovo 4600 cestujúcich a členov posádky.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti prehrali s Dánskom 3-4 po predĺžení v druhom zápase na nemeckom pohári. Slováci na turnaji zaznamenali druhú prehru a s dvoma bodmi sú na poslednom mieste. Zápas hodnotí autor dvoch prihrávok Mário Lunter.
Myslím si, že sme mali aj tú prvú tretinu akože dobrú. Mali sme lepší pohyb ako tí Dáni, ale neviem, popadalo im tam nejaké góly, ako aj škoda tých vylúčení, aj môjho, takže to ma mrzí, ale som rád, že sme nedali dole hlavu a stále sme bojovali a som rád, že sme to vyrovnali. Škoda, ležal tam určite aj ten štvrtý. No. Pravím, už som to spomínal, musíme byť taký tvrdší pre tou bránou a taký hladný po tom góle, po tých dorážkach, keď veci strieľajú, takže myslím, že toto trošku tak chýbalo, ale inak ako nemôžem nič vyčítať nikomu.
Záverečný zápas na turnaji odohrajú Slováci zajtra proti Nemecku. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila v prvom zápase na turnaji štyroch krajín vo švajčiarskom Monteji nad domácimi rovesníkmi 3-2. Druhý duel odohrajú zverenci trénera Ivana Feneša dnes proti Nemecku. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v druhom vystúpení na turnaji troch krajín v nemeckom Fisene s domácimi rovesníkmi 3-5. Slovenský hokejista Martin Fehervári prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému domácemu triumfu hokejistov Washingtonu Capitals nad Tampou Bay 5-1. Duel nedohral jeho krajan v drese hostí Erik Černák, ktorý sa v tretej tretine zranil pri zblokovaní strely Alexandra Ovečkina. Ďalší Slovák Marian Studenič zatiaľ nedostal šancu v drese Dallasu v tejto sezóne NHL. Stars prehrali doma so San Jose Sharks 4-5. Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Samuel Kňažko a Miloš Kelemen si v noci zhodne pripísali po asistencii v nižšej zámorskej AHL. Po zranení v hornej časti tela sa do zostavy Calgary vrátil Martin Pospíšil. V úvodnom zápase 18. kola Fortuna ligy zvíťazili včera futbalisti Spartaka Trnava nad MFK Skalica 2-1. Dnes zvíťazila Dunajská Streda na pôde Trenčína 4-0. Futbalisti Podbrezovej zdolali doma posledný Liptovský Mikuláš 1-0. Michalovce si poradili so Žilinou 3-2. Futbalisti Zlatých Moraviec prehrávali doma s Banskou Bystricou už 1-4. Napokon však dokázali remizovať 4-4. Slovenský tenista Lukáš Klein sa neprebojoval do semifinále dvojhry na bratislavskom Challengeri Peugeot Slovak Open. Nad jeho sily bol štvrtý nasadený Čech Tomáš Macháč, ktorému podľahol 4-6, 7-6 a 3-6. Prehrou Kleina prišlo Slovensko o posledného domáceho reprezentanta v dvojhre. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise získali na majstrovstvách sveta v Granade 3 bronzové medaily. Tretí kov pridal Jan Riapoš v kategórii TT2, keďže v semifinále prehral s Poliakom Rafaelom Čuperom 0-3. Slovenskí florbalisti prehrali v súboji o 5. až 8. miesto na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Lotyšskom 5-8. Zajtra si zahrajú o konečnú 7. priečku a v prípade úspechu môžu vyrovnať svoje historicky najlepšie umiestnenie, ktoré dosiahli na predchádzajúcom šampionáte.
Počasie.
Stabilné počasie bude na Slovensku podľa Petra Jurčoviča ešte niekoľko dní.
Pohodové počasie. Malo by to byť aj naďalej. Predpokladám, že nejaká veľká zmena asi nenastane a že teda budeme môcť hovoriť o babom lete, ktoré ešte stále je tu. No. A takto by to malo byť aj teda, ako som povedal, asi tak do stredy, len bude viac a viac hmiel, budú dlhšie a dlhšie trvať, takže na sobotu to vychádza oteplenie asi tak na 16 stupňov, treba pre Bratislavu. Podobne by to malo byť aj pre Banskú Bystricu, tiež tam nevidím nejaký veľký rozdiel oproti Bratislave, na navyš trošku nižšie teploty.
Budeme radi, ak si Rádio Lumen naladíte aj večer 15 minút po 20. hodine. V relácii Od ducha k duchu vám Ľudovít Malík predstaví prvú slovenskú kresťanskú regatu na Jadranskom mori. Veríme, že prežijete pekný večer v spoločnosti Rádia Lumen. Pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.